Ja, han vill väl så synge lite den där den ungdomssången deras. Kan du inte synge den? Tacka dig Jesus för din nåd och miskunnighet varar ved, för du har älskat oss med en evig kärlek. Ge du oss att vi håller oss nära till dig hela vårt liv. Att vi kan, när vi når fram till slutet av vårt liv, si med sannhet att vi har fullänt vårt löp och bevarat tron. Att du, mens vi är här i världen, får bruka oss till det som du hade tänkt. Jag ber om det för var och en som är här i klassen. Så ber jag också för denna vår tid idag, Herre, i ditt namn. Amen. Det är Romerbrevets 8 kapitel och det 5 vers. Från vers 5 till och med vers 17 egentligen kan vi se, det talar om vandringen i ånden. Den sista delen från vers 15 till 17 är lite speciell, men det slutar sig nöje till det som kommer från 5 till 14. Så ifrån vers 18 och ut kapitlet får vi höra om de tröstegrunder som är gett för vandringen under de lidelseskår som är här i världen. Det ska jag förresten komma tillbaka till. Alltså i Romerna 8 och 5, för de som är efter kjödet attrar det som hör kjödet till. Men de som är efter ånden attrar det som hör ånden till. För kjødets attrå är död, men åndens attrå är liv och fred. För de kjødets attrå är fiendskap mot Gud. För det är inte Guds lov lydig, kan heller inte vara det. Och de som är i kjødet kan inte täckas Gud. Men I är inte i kjødet, men i ånden, så främt Guds ånd bor i eder. Men har någon icke Kristi ånd, då hör han icke ham till. Men är Kristus i eder, då är väl legeme dött på grund av synd, men ånden är liv på grund av rättfärdighet. Men där som hans ånd som uppvakte Jesus från de döda bor i eder, då skall han som uppvakte Kristus från de döda også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin ånd som bor i eder. Derfor, brødre, står ikke gjeld til kjødet, det skulle leve efter kjødet. For dersom I lever efter kjødet, da skal I dø. Men dersom I døde legemets gjerninger ved ånden, da skal I leve. For så mange som drives av Guds ånd, de Guds barn. I fikk jo ikke trelldommens ånd, så vi at det skulle frykte, men I fikk barnekårets ånd, ved hvilken I roper, Abba, Fader. Ånden selv vinner med vår ånd, at vi Guds barn. Men vi barn, da vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så fremt vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Vi har sett at de som vandrer efter ånden skal få oppleve det som står i vers 4, at alt hva loven tar sikte på, skal bli fullført i dem. Det kommer av at de som efter kjødet, de avtår det som hører kjødet til, mens de derimot altså, som efter ånden, avtår det som hører ånden til. Å være efter kjødet det samme som å være utenfor Kristus. Å være efter ånden det samme som å være i Kristus. De som i Kristus, de har fått Guds hellige ånd. Og de har en attrå, står det videre der, som liv og fred. Kjødets attrå død, men åndens attrå liv og fred. Altså liv, det står for det evige liv, og fred står for denne guddommelige harmoni som vi har talt om flere ganger. Dette ubeskrivelige og uforklarlige som blir lagt ned i oss, og som vi eier ved troen på Jesus. Der hvor synden kommer, blir det alltid noe disharmonisk, noe som skurrer. Der hvor syndens forlatelse og det blir liv og salighet, der kommer også en harmoni. Det kommer noe godt, noe fredfullt, noe som man ikke kan definere, noe som harmonisk. Og det typisk for åndens attrå. Når det slik at kjødets attrå død, kommer det av, sier vers 7, det står fordi. For å begrunne det som sagt om kjødets attrå at det død. Det kan ikke være annerledes, fordi kjødets attrå fiendskap mot Gud. Det ordet har vi vært inne på flere ganger. Det gamle menneske, altså, det attrå det som imot Gud. Og det intet mindre enn fiendtlig innstilt mot Gud, det gamle menneske i oss. Det ikke Guds lov lydig. Følgelig kan ikke bli tale om en oppfyllelse av det som hører Guds lov til i forbindelse med det gamle mennesket. Det ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det, står det. Når vi da sammenholder alt dette fra vers 5 og til vers 7, skjønner vi at det gamle mennesket kan ikke komme inn i himlen. Det blir helt klart. Vi har det gamle mennesket i oss som kristne her i verden. Men det blir klart allerede etter det som sagt her, at det bare så lenge vi her i verden, vi har det gamle mennesket. Vi frelst fra dette gamle mennesket, vi som tror på Jesus. Vi vandrer efter noe helt annet, nemlig efter ånden. Om det gamle mennesket i oss, så ikke vi av det gamle mennesket. Og vi ikke i kjødet. Og det kommer nå tydelig frem videre her. De som i kjødet, de kan ikke tekke Gud. Det altså umulig å bli gudfryktig, og slik at den tekker Gud, efter de naturlige forutsetninger vi har som mennesker her i verden. Det som født av kjødet, sier Jesus, det kjød. Det Jesus samtaler med Nikodemus i Johannes 3, 6, dette kommer frem. For det som født av kjødet, kjød. Det som født av ånden, ånd. Nå kan det gamle mennesket forandre seg. Det er ikke noe I veien for at det gamle mennesket fra å være verdslig kan bli religiøst. Og religiøsitet ligger for det gamle mennesket. Det er ikke noe I veien for at det gamle mennesket kan være moralsk. Det kan være etisk. Det behøver ikke å være umoralsk og uetisk. Men det gamle mennesket like gudfintlig når det religiøst som når det verdslig. Det like gudfintlig når det moralsk som når det umoralsk. Vi kan ikke tekke Gud efter det gamle mennesket. Følgelig kan de som I dette gamle mennesket, de kan ikke tekke Gud. Og det å være en kristen, og leve som en kristen, betyr altså ikke en forandring eller en forbedring av det gamle mennesket, men det betyr å vandre efter et helt nytt livsprinsipp, nemlig efter ånden. Vi efter ånden. Vi attrar det som efter ånden. Det liv og fred. Og vi vandrer efter ånden. Det allerede sagt I vers 4 at vi gjør det. I ikke kjødet, men I ånden så fremt Guds ånd bor I dere. Et menneske som tror på Jesus har fått Guds ånd I hjertet ved troen på Jesus. Vi kan se det for eksempel I Efeserbrevet, Kolossensbrevet. I ham fikk jeg også da jeg var kommet til troen, til innseil den hellige ånd. I Galaterbrevet 3:14 står det, for at I ved troen skulle få ånden som var det lovt. Det alt sammen med Jesu Kristi forsoning. Og det fremgår av Romerne 5 som vi talte om, ved den Guds ånd som utløst, altså Kristi kjærlighet utløst I våre hjerter, ved den ånd som gitt. Uten Guds hellige ånd kan et menneske I det hele tatt ikke komme til troen på Jesus. Og den som har mottatt Jesus I tro, har mottatt Guds ånd I sitt hjerte. Og fra det øyeblikk det kan sies med sannhet om et menneske, at Guds ånd I ham, da han ikke lenger I kjødet, men I ånden. I ikke lenger I kjødet, men I ånden, så fremt Guds ånd. Bor I eder. Men har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke ham til. Om et menneske bekjenner seg som en kristen, som en som tilhører Kristus, men ikke har Guds ånd, beviser det at han ikke har tatt imot Jesus. Han står utenom Jesus ennå. Jeg vil gjerne understreke, Man kan ikke ta imot Jesus uten å bli gjenfødt. Det umulig. Det ser dere hvis dere holder sammen Johannes 1:12-13. Johannes 1:12 står det, alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til. Det betyr egentlig guddommelig fullmakt til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Og de født ikke av kjøds vilje, ikke av manns vilje. Ikke av blod, ikke av kjøds vilje, ikke av manns vilje, men av Gud, står det. Det står tre uttrykk om hva de ikke født av, nemlig av mennesker, men av Gud. Og for å få frem at dette gjelder uten unntak alle dem som tok imot ham. Det å ta imot Jesus, det et bevis på at et menneske ikke født, eller at hans kristendom, skal jeg si det sånn, ikke født av mennesker, men av Gud. Og det hører ingensteds hjemme, det som en av og til kan høre, at først blir et menneske frelst. Først blir han en kristen og kommer til troen på Jesus, og så skal han etterpå, på et eller annet tidspunkt, senere, bli døpt med den hellige ånd. Vi blir døpt med den hellige ånd, med det samme vi mottar Jesus. De som vokser opp I sin dopspakt og aldri har vært borte fra Jesus, har hatt den hellige ånd I sitt hjerte hele tiden. Kjennetegnet på at den vokser opp I sin dopspakt, at den kommer I nød med seg selv og sin synd, og blir seg bevisst og tro på Jesus. Og det høres kanskje noe paradoksalt ut, men ingen har så mange omvendelser som den som lever i sin dåpsfakt. Og det kommer av det at etter hvert som en vokser til, og en sjeleliv utfolder seg, så må vårt åndelige liv utfolde seg tilsvarende til det nivå som vårt sjeleliv befinner seg på. Og det medfører en masse åndelige brytninger som gjør at den som lever i sin dåpspakt, han stadig opplever å miste troen på seg selv. Og stadig blir seg bevisst at jeg må ha Jesus. Og det føles og oppleves av han som han stadig om igjen og om igjen omvender seg til Jesus. Og dette er ikke noe dårlig tegn, skjønner dere. Derimot, hvis en vokser opp i sin dåpspakt på den måten at man ingen åndelige brytninger har, og det liksom er selvsagt at man er en kristen, da er det fare på ferde. Men det blir ikke det for den som lever med Jesus. Det blir aldri selvsagt. En som altså lever i sin dåpspakt, han vil aldri ha vært i den stilling at han ikke har hatt Guds ånd i sitt hjerte. Vil han ikke ha. Den som har vært borte fra Jesus, men vender om til Jesus, mottar Guds ånd i sitt hjerte i det samme øyeblikk som han kommer til troen på Jesus. I ham fikk jeg, da jeg kom til troen, til innseil den hellige ånd. Når de i apostlenes gjerninger, kapittel 19, ble spurt dem, fikk i den hellige ånd, da jeg kom til troen. Og svaret er negativt. De vet ikke engang om at ånden er kommet. Så kommer det at de har ikke en frelsende tro, altså. Den tro det taler om, det er den at de anerkjenner Jesus som Messias. Og den dåp som de var døpt med der, det var jo egentlig Johannes dåp. De var jo ikke døpt til Jesu navn ennå. Så dere skjønner at der blir det undervist dem, og så kommer de til troen på Jesus, og blir døpt til Jesu navn og får den hellige ånd. Man kan ikke ta det som et argument for at først kommer man til troen, og så blir man senere døpt med den hellige ånd. For det er ikke det som er deres stilling i begynnelsen av apostelgjerningen kapittel 19. Og det fremgår med all tydelighet av det som står i siste del av vers 9 her. Har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke ham til. Om et menneske bekjenner seg som en kristen før han har fått Guds ånd, så hører han altså ikke Jesus til allikevel. Men den som har fått Guds ånd i hjertet, han hører Jesus til. Han er ikke i kjødet, men i ånden. Og det gjelder alle som tror på Jesus i den forstand som Romerbrevet har vitnet om den frelsende tro i de kapitlene som går foran. Særlig da fra 3.21 og til 5.21. Og så sies det da til dem, eller kan vi kanskje få lov å si til oss, som tror på Jesus, og som har fått Guds ånd i vårt hjerte. Men er Kristus i dere, da er vel legeme dødt på grunn av synd. Det tenkes på det at legeme blir altså som et sete for synd. Det er ikke fordi legeme som sådant er syndig skapt av Gud. For det er ikke syndig rent biologisk eller fysiologisk sett. Det er ikke det. Men synden tar sitt utgangspunkt for sitt sete i vårt legeme. Og der er legeme brukt omtrent identisk med kjødet, lik det gamle mennesket. Fordi kjødet, det gamle mennesket, er så nøye knyttet til legeme, så er vel legeme dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Dette korresponderer med det vi snakket om i forbindelse med det 7. kapittel. Den som går inn for å tjene Herren, han oppdager det at det klever så mye ondt ved meg. Det ser jeg ikke. Og det forstår jeg ikke uten nettopp når det om å gjøre for meg å tjene Herren. Der det mine falske motiv blir plagsomme for meg. Der det onde I meg, det blir meg en virkelig plage. Når jeg vil tjene Herren og oppdager at dette gamle mennesket stadig følger med meg. Og så heter det altså Romerne 7, så tjener jeg da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Jeg kan ikke tjene Gud med det gamle mennesket, men det betyr på ingen måte at jeg noen syndetrell. Og det bekreftes også her, at der Kristus sier det, da vel legemet dødt på grunn av synd. Det kommer vi ikke forbi. Men ånden liv på grunn av rettferdighet. Vi har det evige liv I oss, og det det som mitt egentlige jeg. Det som jeg egentlig vil, det som jeg egentlig ønsker, det som jeg egentlig går inn for, og det som jeg vier mitt liv og mine gjerninger til, det det som født av Gud I meg. Den som egentlig bestemmer over meg og rår over mitt liv, Jesus det, han som bor I mitt hjerte. Vel har jeg det gamle mennesket, og det dødt på grunn av synd, men det liv jeg lever, det lever jeg I kraft av Jesus det. Ånden liv på grunn av rettferdighet. Derfor får jeg lov å leve til Jesu ære, selv om jeg har det gamle mennesket I meg. Jeg får lov å tjene han som ga seg selv for meg. Jeg skal få lov å slippe å tjene synden, selv om den der, og selv om jeg må bekjenne min synd som synd, så tjener jeg den ikke. Og som jeg har sagt før, enda om det hender at synden bryter ut av en kristen lille nederlag overfor det gamle mennesket synden, betyr det på ingen måte at han lever under syndens og det gamle menneskets herredømme. En ting at synden bryter ut. En ganske annen ting at det har herredømme over en kristen, for det har det ikke. Gjør jeg det som Guds ord anviser meg I disse kapitlene, da kommer jeg til å tjene Jesus. Og da blir det liv jeg lever preget av Jesus. Og om jeg selv nok kommer til kort med meg selv, Og når jeg ser på meg selv, så ser det smått ut for meg. Så vil Herren kunne se noe annet. Og andre mennesker skal kunne merke at vi lever med Jesus. Det kan du stole på. Og så har vi det løfte da, som kommer nå I vers 11. Dersom hans ånd som oppvakte Jesus fra de døde, bor I eder. Da skal han. Som oppvakte Kristus fra de døde, og så levende gjør edes dødelige legeme ved sin ånd som bor I edet. Og det omfatter to ting det. For det første blir mitt legeme et tempel for Guds ånd mens jeg her I verden allerede. Selv om det gamle mennesket der, og selv om nok legeme dødt på grunn av synd, så blir dette dødelige legeme allikevel levende gjort ved Guds ånd som I meg. Og så kan det sies, som det står I 1. Korinterne 3:16, vet ikke at I Guds tempel, at Guds ånd bor I dere. Allerede her I tiden, så begynner Guds ånd å sette sitt preg på våre legemer. Fordi han som oppvakte Kristus fra de døde, han levendegjør våre dødelige legeme ved sin ånd som bor I oss. Det det ene, og det andre at når vi så går ut av denne verden, så blir vi fullkommen fri det gamle mennesket. Og I oppstandelsen får vi et nytt herlighetslegeme som ikke merket av synd. Det henspiller på oppstandelsen fra de døde, også dette I vers 11. Det fullbyrdes nemlig i det øyeblikk vi får stå opp med våre herlighetslegemer. Da det løftet fullt ut innfridd. Men det begynner her og nå, mens vi lever som kristne her i verden. Det jo slik med alt som hører det evige liv til. Det begynner her og nå i oss. Men det fullbyrdes i oppstandelsen fra de døde. Det legeme som oppstår av graven, det fullstendig herliggjort og levendegjort. Det ikke lenger preget av noen synd. Det bare en som i evigheten kommer til å bære merke av vår synd. Og det han som syndfri. Han som har naglemerkene. Han som viste Thomas sine hender på sin side og ba Thomas stikke fingeren i hans hender og legge den på hans side. Han bærer noe merke. Han den eneste syndfrie. Han har frelst alle oss andre fra våre synder. Så ingen bærer merker etter synd uten han som bærer merker på at han har sonet den. De merkene, de seiersvitnesbyrd. Guds egen sønn har som menneske seier. Vi har altså noe stort i vente, og nå ser dere at med dette det da gjort klart at å vandre i ånden, det kommer til å føre til målet i det fullkomne Guds rike. Det noe som blir sterkt fremholdt videre i dette kapitlet. Helliggjørelsen, den ender i herliggjørelsen. Vandringen i ånden har sitt mål i den fullkomne salighet, i det fullkomne Guds rike, og fører et menneske dit. Nettopp fordi åndens attrå, det jo liv og fred. Ånden attrå alt det som hører Gud til. Og etter det nye mennesket passer vi så vel i det fullkomne Guds rike. Og da, efter oppstandelsen fra de døde, er vi definitivt og for alltid kvitt synd. Da er vi blitt ham lik. Som en konklusjon på dette kommer så i vers 13. Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet. Det gamle mennesket har med andre ord ingen rettigheter, for å si det på en annen måte. Det gamle mennesket, det vil kreve sin rett av oss. Om noen gjør deg urett, så vil du øve gjengjeld. Hvis du lider urett her i verden, så er det noe inne som sier at dette ikke er rettferdig. Man kan ikke gjøre slik uten at dette må påtale. Så. Her må man hevde sin rett, og så videre. Da må vi huske på at det gamle mennesket har ingen rettigheter. Jeg vil ikke si det at en kristen ikke kan komme ut for en sak hvor ikke hans rett skal frem offentlig. Det gjelder jo også Paulus som skriver dette. Der husker han innanket sin sak for keiseren. Da jødene løy på ham, forfulgte ham og så videre, anklaget han både for det ene og det andre, da innanket han sin sak og keiseren, men det var for evangeliets skyld. Det var fordi det skulle være vitterlig at han var uskyldig i alt det som jødene anklaget ham for, og det var for evangeliets skyld. Og vi kan komme opp i tilsvarende situasjoner, hvor vi for Guds rikes skyld, for evangeliets skyld, og for selve sannhetens skyld, at vår rett skal frem. Da kommer Herren til å hjelpe oss med det og sørge for det. Og det står for eksempel i salme 37, i vers 6, eller noe. Han skal la din rettferdighet gå frem som lyset, og din rett som middagens lys. Vær stille for Herren og vent på ham, står det videre. La ikke din vrede opptennes over den som har lykke på sin vei, over den mann som uttenker onde råd. Lat av fra vrede og la harme fare. La ikke din vrede opptennes, det fører bare til det som ondt er. Her ser dere begge deler. Vi skal ikke la det gamle mennesket få sine rettigheter, for det fører bare til det som er ondt. Men vi kan stole på at den rett som skal frem, den skal Gud sørge for kommer til å bli hevdet. Han skal la din rettferdighet gå frem som lyset, og din rett som i dagens lys. Det skal Herren nok sørge for. Og som sagt er apostelen Paulus selv et eksempel på det. Det gamle mennesket har ingen rettigheter. Vi står ikke i gjeld til kjødet, så vi skulle leve etter kjødet, altså. Leve etter det. Og dersom vi lever efter kjødet, da skal vi dø. Hvis en kristen begynner å leve i samsvar med det gamle mennesket, var det ikke lenge før han er borte fra Jesus. Det er umulig å bli værende i troen på Jesus hvis en lever etter kjødet. Det kan vel gå for en ganske kort tid muligens. Men hvis ikke Herren da får stanse oss opp og får oss til å vende om, så går det ikke. Og dette at man skal kunne være en kristen og leve akkurat som alle andre mennesker gjør, verdslige mennesker, det er helt utelukket etter Guds ord. Bekjenner jeg meg til Jesus, og det er sannhet i den bekjennelsen, da lever jeg ikke som et verdslig menneske i denne verden. Vi kommer stadig ut for at mennesker bekjenner seg som kristne, og allikevel bare lever som alle andre gjør. Det er bare en ting å si om det. At den tro de menneskene har, den er død, sier Jakob for det. En tro som ikke virker noe i livet. Den tro er ikke en frelsende tro. Den tro er i virkeligheten bare en forsamling. Det er bare en viten. Den er bare noe intellektuelt. Den troen som ikke virker, at vi begynner å leve, liksom her kalles å leve efter ånden, den er ikke personlig. Frelsende tro er jo noe personlig. Det er ikke noe intellektuelt. Og det er med hjerten tror som det står videre i Rombrevet kapittel 10. Det er ikke med hodet, men det er med hjerten. En tro til rettferdighet. Det å skulle bekjenne seg som en kristen og så leve efter det gamle mennesket går altså ganske enkelt ikke. Om en kristen begynner på det, vil Herren snart stanse ham og føre ham til en ny omvendelse igjen, føre ham tilbake igjen til seg selv. Og det kan vel hende at vi noen hver av oss har vært utsatt for periode i vårt liv hvor vi har blitt fristet av verdslighet, kanskje. Fristet til å ikke ta det så nøye med vårt kristenliv. Da vet vi selv av erfaring hvor farlig det er, og hvor umulig det er å leve som kristen på den måten. Jeg vil gjerne ha sagt det, at nettopp Romerbrevet, som mer enn noe annet skrift, taler om at alt er forintet. Vi får alt forintet, det vet dere vi har sett så tydelig i Romerbrevet. Hele frelsen, syndenes forlatelse, det evige liv, er gitt oss uten betingelse vi må oppfylle. Nettopp dette selvsamme Romerbrevet er det som gjør det så klart at det er umulig å bekjenne seg som en kristen og leve etter det gamle mennesket. Derfor er det alvorlig og betenkelig når noen vil angripe denne sannheten i Romerbrevet at vi får alt for intet å si at det fører til sløvhet og det som er galt. Nei, tvertom. Romerbrevet er et mektig vitnesbyrd om at der hvor evangeliet virkelig blir mottatt, og en kristen er lydig mot evangeliet, der blir det en vandring efter ånden. Vi står ikke gjeld til kjødet, så vi skal leve etter kjødet, men dersom vi døder legemets gjerninger med ånden. Det skjer på den måten som Galaterne 5 sier, og som vi allerede antyder. Vandre i ånden, så skal ikke fullbyrde kjødets begjæringer. Ved å vandre i ånden døde vi det gamle mennesket. Det gamle mennesket tåler ikke at vi vandrer i ånden. Da får det ikke utfolde seg. Da døde vi legemets gjerninger. Da kommer vi til å leve. Det er livet selv som er virksomt i oss gjennom det. Og der hvor livet er virksomt, fører det med seg nytt liv. Dette er den gode sirkel. Det som kommer fra Jesus, det fører oss til Jesus igjen. Hvor vi mottar noe nytt fra Jesus igjen, som atter igjen fører oss til Jesus. Det er en god sirkel. Og dette setter da preg på en kristens hele tilværelse. Hva han sier og tenker og mener og føler og gjør og utretter. Det preger hans samvittighetsliv, hans bedømmelse av ting og alt mulig. Og det setter ikke minst preg på vårt forhold til våre medmennesker. Og gir oss trang til å hjelpe dem og være noe for dem. Ja, jeg tenker vi stanser der, så skal vi ta vers 14 da, vår neste time. Takk for nå.